Sunt tot la capitolul 10. Mai uităm încet, dar să știți că, într-un fel, prin explicațiile care sunt la Evanghelia de la Matei, se dă și la Evanghelia de la Marc și la Evanghelia de la Luca. Pentru că în mare ele sunt foarte asemănătoare. De aceea, când o să ajungem noi, peste ani și ani, la Marc și la Luca, o să fie mult mai ușor. Adică nu o să insistăm iară pe tot acest lucru, pentru că se repetă foarte multe. Ei toți au văzut același lucru, n-au văzut diferențe mai mari, vor fi la Luca, care are mult mai multe pilde și mult mai multe detalii. Dar la Marcu, de exemplu, sunt puține diferențe, dar sunt și nuanțe multe și diferite. Și acolo e mult de... Dar oricum, la Ioan va fi mare diferențe. Dar aceea, cine știe ce mai este pe aici. Dar oricum merită să insistăm, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu are sfârșit. La tot locul de săvârșit am văzut sfârșit, dar Cuvântul tău nu are sfârșit. Zicea Psalmistul David, să știți că așa este. Chiar lucrurile cele mai desăvârșite pe pământ aici au un sfârșit și nu rezistă. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu are sfârșit. Și toți cei care au încercat să buchisească și să explice Cuvântul lui, cu fiecare epocă, cu fiecare veacul, cu fiecare nouă ispită, cu fiecare nouă posibilitate, cu fiecare nou început, par să capătă alte nuanțe, alte înțelesuri și să știți că nu e întâmplător și nu e așa că numai căutăm la niște înțelesuri forțate acolo, numai așa fie ceva. Ci chiar că Dumnezeu nu, la Dumnezeu nu numai El în sine e desăvârșit, și Cuvântul Lui e desăvârșit, că nu are cum El să fie desăvârșit și Cuvântul Lui să fie mic și amărât și îngust și slab și cu... Și atunci totdeauna vom găsi și vom descoperi noi adâncuri de înțeles în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne uită niciodată, totuși înțelesului firesc, pentru că toate aceste cuvinte au și un înțeles firesc, foarte firesc. De exemplu, aici la apostol care zice, mergeți doi câte doi și să mergeți așa, îmbrăcați așa. Clar, un cuvânt, clar, uite, așa le-a spus Mântuitorul să umble. Deci un înțeles foarte simplu. De ce le-a zis Mântuitorul să umble? Altă poveste și fiecare, de exemplu, noi am mers pe înțelesurile pe care le-a dat Sfântul Ioan Gură de Aur și care zicea, așa, săptămânile trecute, ziceam că unul dintre ele a fost acela de a întări în credință, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Și am explicat într-una dintre zile în ce sens, mergând aceștia fără trăiști, fără galbeni, fără, fără toiaz, cum a zis Dan, fără multe, au putut, s-au îndărit în credință că au văzut că Dumnezeu i-a ajutat, a fost cu ei acolo, chiar dacă ei erau de neînchipuit, că ei plezând așa pe câmpuri și prin sate, pe unde nu mai fiseră niciodată, au avut de una ce mânca, au avut de una unde dormi, au avut de una, deci n-au rămas trăini și goi și ai nimănui. Au fost de una, n-au avut două haine care să ne înlocuiască, că au transpirat și cred, sau că i-a plouat, sau că... Și să știți că nu neapărat că Dumnezeu i-a învățat prin această mare asceză. Deci i-a plouat de ea, rupt și... dar nici nu i-a ferit așa încât să avea niște puișori de găină ieșit din ghioace. Sigur erau undeva la mijlocul rânduială lui Dumnezeu. Adică și treceau și prin încercări, treceau și prin... Dar și Dumnezeu îi ferea. Este undeva o dreaptă măsură cu care Dumnezeu lucrează cu omul. Deci noi închipuim acum că ei umblau și norii ocoleau și soarele ocolea și... Nu. Au fost și în cinci de lumina soarelui și de ziua de lui, au fost și ploua soarelui, deși pe acolo nu chiar ploua. Au fost bătuși de furtun, de nisip, au trecut prin multe. Dar în toate au simțit mâna Dumnezeu și ajutorul lui mai presus de cuvânt. Și, deci, unul dintre motive este acesta că să se întărească în credință și am vorbit și despre faptul că și pe noi Dumnezeu tot așa ne întărește în credință, dacă mai țineți în minte. Atunci am vorbit chiar numai despre asta. Un al doilea motiv pentru care a primit Dumnezeu așa a fost acela de a nu da de bănuit. Deci să nu umble cu cămilele după ei, cu măgarii, cu tamarele, cu apă, cu mâncare, cu... care ar fi dat de bănuit foarte mulți oameni și ar vin să strângă darul. Și a umblă cu cămila, să adune pe aici. Și atunci ar fi fost cuvântul Dumnezeu văduvit de puterea lui. Și oamenii n-ar fi ascultat cuvântul pentru că ar fi zis, lasă, nu chiar așa, că îi vedem noi pe aceștia. Și un al treilea motiv pentru care Dumnezeu acum astăzi, ar trebui să vorbim despre acest al treilea motiv, pentru care Dumnezeu a trimis așa, a fost acela de a-i, de a-i face pe ei să fie liberi de orice povară, de orice grijă. Așa ce sunt eu, îngăzări și este un adevăr mare. Deci oamenii aceștia au fost liberi de orice grijă. Și Dumnezeu promite peste veacuri că pe cei care vor urma calea Dumnezeu îi va elibera de orice grijă, mai ales când aceștia vor propădui cuvântul Dumnezeu, îi va elibera de orice grijă pământească. Adică oamenii aceștia nu stăteau cu frica în sân că ce mâncăm la prânz, ce facem de seară, unde dar aveau nădejde de Dumnezeu și Dumnezeu chiar îi ținea și îi purta. Asta nu înseamnă că dacă intrau într-un oraș, așteptau ei în mijlocul ulițelor să vină și să-i poftească direct în ceau, că intrând într-un oraș, cercetați cine este vrednic acolo. Deci orașul este lucrarea omului cu Dumnezeu. Noi totdeauna așteptăm așa minunile Dumnezeu, ceva direct de la Dumnezeu, ca o pleoașă, așa, și noi nimic să nu facem. Stăm așa deoparte și exact cum zice românul, că Dumnezeu dă, dar nu-ți bagă în trai. Adică este o conlucrare între om și Dumnezeu. Este undeva o lucrare. La examen, mai înveți și tu, te mai înstănești, că nu văd nimic și, Doamne, te rog. Te rog. Înțelegi? Adică trebuie să fie ceva și din partea omului. Nu se poate altfel. Nu se poate. Așa a fost și în rai. Așa a fost peste tot când Dumnezeu a conlucrat cu omul. A fost o lucrare și a lui Dumnezeu și a omului. A Dumnezeu mii de pași, a făcut, omul a făcut și el 2-3 pași, dar a făcut și el. Deci e important să facă și omul. Și așa, de aici, intrând într-un oraș, cercetați cine este vrednic în orașul acesta. Și acolo să rămâneți până vă vor scoate afară, până când plecați de acolo. Nu era neapărat înțelesul că vă vor scoate afară, hai mai blagă și toată. Nu în sensul ăsta. Înțelesul este până veți pleca din orașul acela. Până vă vor scoate afară și înțelesul că până vă vor scoate afară, ăla alții care nu vor vrea să asculte cuvântul și vă zice, ce tot stai? Cum a fost Pavel scos de atâtea ori, Dumnezeu, atâtea orașe scos afară de revolta argintarului din Idie, care i-a scos pur și simplu, l-au scos afară din cetate și pe el și pe alții. Deci nu gazdele care îi găzduia neapărat, până vă vor scoate afară gazdele. Cine până vă vor scoate afară cei din oraș, până vor trebui voi să plecați, dar aceste două înțelese, până trebuie voi să plecați, aveți de mers de acolo, sau până vor scoate afară ceilalți care nu vor să asculte cuvânt. Și lucrurile acestea s-au vădit peste veacuri. Cam toți care au văzut cu Dumnezeu au fost scoși afară. Uitați-vă, sunt din Nectar Leghine, care s-a găsit el să spună cuvântul lui Dumnezeu la sfârșitul veacurilor acolo în pământul Egiptului, între copții care erau majoritatea dintre creștini, bine, musulmani mari, și ortodoxi care mai rămăseseră. Copții sunt creștini de monofiziți. Și el a încercat să refacă viața creștină. A încercat să le spună despre sfinți, despre rânduială lor, despre părinți, cei mari, care despre a încercat să facă ceea ce nu făceau ceilalți. Și au scos afară. Deși poporul iubea și s-o pătea un al doilea om, vrădea ori acolo la ei. Și un apostol. Dar au scos afară ceilalți. L-au găsit cine să-l scoată afară. Și nu numai să-l scoată afară, că și vorbe rele după el, că să-i se facă rău cât mai mult. Și uitați-vă la Sfântul Ioan de Kronstadt. La Sfântul Ioan Maximovici, care a sfârșitul vieții, ce viață avea omul acesta. Cine se îndoia de curăția lui, de strădania, de osteneala lui? Omul care a umblat pe jos din San Francisco, o desculpt. El chiar a luat cuvântul lui Hristos. Umbla desculpt din San Francisco prin anii 1950-1960. Așa, încât îl certau metropolitii și au spus, încalză-te! Foarte pantofi. Și el purta pantofii la Hristos și a fost pantofi. Sau traiță. Vedeți, vă închipuiți astăzi, să ne fiți că a fost în așa. Foarte greu să fie așa. Era un nebun în Hristos, într-o anumită măsură. Și tocmai cine era mai puțin de așteptat, i-au stat împotrivă și l-au scos afară, cum se zice, într-o anumită măsură, i-a murit cumva trist, pentru că l-au acuzat alt episcop și enoria și bisericii și ai catedrale pe care el o construia, că cine știe ce a făcut el cu banii, că el, sărac, că rămâna cu o rasă ruptă în coate și cu... Și nu avea nimic și făcea orfelinate pentru copii și el. Și a fost râd din procese, urâtă, el, Ioan de Kronstadt, Sfântul Ioan de Kronstadt. De aceea, într-un fel, pentru cei care, poftim, Ioan de San Francisco, tot timpul mai e în curs pe cei doi. Dar nu în curs viețile lor, ci numele lui Ioan Maximovici. Și totdeauna pe cei care sunt râți în procese urâte și îi sfătuiesc să roage la Sfântul Ioan Maximovici, că el știe ce înseamnă. Știe ce înseamnă lucrul acesta și a trăit și a trecut prin el. Și nu se poate să ne ajute și pe aceea. Așa. totuși. Să mai citim o dată. Pe aceștia doi scriceazmeni, poruncindu-le lor și zicând, în calea pădurilor să nu mergeți și în răgătățile de masa mărinie să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile și de gărduțele casă lui Israel și mergând să podui zicând să apropiați împărăția cerurilor, să tămăduiți pe cei neputincioși. Aici am vorbit și am zis că prima dată e propăduirea și pe aceea e tămăduirea. Și tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, demoni scoateți afară, în dar ați luat în dar, dar aici am vorbit despre faptul că trebuie să înțelegem că aceste daruri și minuni nu sunt de la noi și nu sunt din puterea noastră și prin ostenirile noastre și prin asceza noastră. Minunile sunt un dar absolut al lui Dumnezeu și care schimbă cursul istoriei. În ce sens? Am vorbit atunci mai mult. Să dai cheile destul la domnul Ionescu, să poate ca. Am vorbit mai de mult și am zis că diavolul, de exemplu, când mergi la ghicitori, la oameni de ăștia care ghicesc, care ghicesc în puterea diavolului, el nu știe viitor, el nu cunoaște. Ghicitorii aceștia nu știu viitor. Ei îl deduc, mai ales diavolul prin puterea minții lui de heruvim, înger al înțelepciunii, cunoaște toată suma de cauze și efecte care sunt pe pământ la un moment dat și știe că dacă el ar merge așa și cunoaște fiecare om că stă în preajma lui, cunoaște bine cam ce face în situația aia, cam ce face acela în situația aia, cam cum gândește acesta și el știe că dacă totul merge fără intervenția lui Dumnezeu, în 12 ani tu ar trebui să mori, sau în 5 ani, sau într-o seară când te calcă tractorul, sau într-o seară când... Deci totul ar merge așa și el spune dintr-o deducție, el nu știe, el deduce gândindu-se așa înainte. Mai sunt și alte posibilități prin care el spune. Faptul că se folosește de ucenici de-ai lui, oameni care fac ascultare și care zice, te va aborda un bețiv nu știu unde, e, bețivul vă dea seama, de cine ascultă bețivul? Și de diavolul în minte, ieși acum afară că trece de gică și apucă de el. Și zice, iată că s-a împlinit. Vai de mine, s-a împlinit. Deci zice mai mult, dar cel mai mare și cel mai important prin care știe el este această deducție. Ei, minunea este tocmai intervenția lui Dumnezeu în tot acest. Oricum Dumnezeu este tot timpul. Dar o intervenție vizibilă, văzută, clară, care schimbă tot acest curs de cauze și efect și care dărâmă toate planurile diavolului și toate... Ca și cum cineva, un dușman al tău, tot timpul, ca să te gândește, a, astăzi va trece pe podul ăla, punem bomba acolo și tu treci pe lângă, nu treci pe acolo. Tu faci orice altceva și asta îi dărâmă lui toate planurile și... așa se vă închipuiți, deci aceste minuni pe care le făceau apostolii schimbau cu totul neîncetat toate planurile. De exemplu, toate planurile diavolului. De exemplu, să zicem că el avea plan ca la moartea Tavitei, știți, în fapt, apostolul, o femeie foarte credincioasă, care a făcut mult bine multora și mult, mult bine. La moartea Tavitei, probabil că avea planul lui să ducă în deznădejde pe ăla, să facă să zică, păi dacă și Tavita a murit așa și n-a fost apostol lângă ea și păi atunci nu merită și a făcut Dumnezeu că a venit Pavel și a înviat-o, Petru. A venit Petru și a înviat-o. S-a stricat mult dintre rânduiri. Dar pentru asta, ca și cum ai schimba istoria, o schimb, nu știu cum să zic. Viața, oamenii se schimb. Deci am spus dățile trecute că puterea asta de a face minunii, un lucru așa de mare și schimbă viața tuturor oamenii în jur, așa, încât nu este un dar al omului. Poate să facă omul ce-o face, poate să stea în cap și în mâini toată viața. Nu e un dar pentru el. Adică pentru că ai stat tu în mâini trei sferturi din viață, ți se dă puterea de a distruge sau de a face ce vrei tu cu viața ta. Nu e adevărat, nu ți se dă. Dar în viața acelor oameni valorează înainte de Dumnezeu mai mult de mii de ori decât. Ca și viața ta cel puțin. Valorează de fiecare valoare, viața în parte. Și atunci de ce? Cum? Pentru că ai făcut un ucce asceze, gata, ți se dă putere să faci cum vrei tu. Inelor abele. Schimb și ăla face cum vreau eu. Nu. Acela este și el Fiul Dumnezeu, cum e și tu și nu face rând. Deci, dar el face, aceste minune face sau le îngăduie să se facă minune de dragul oamenilor, de dragul tău, dar nu prin puterea ta și prin asceza ta și prin hotărârile tale. Nu. Nu ai făcut nimic, nu poți face nimic ca să ai dat acesta. Despre acest am vorbit, să nu mai insist. Și pe aceea, să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani, nici încătoare. Știți, simțiți pe aur, argint, pentru că oamenii sunt așa de fin, de... Încât de zic, nici argint, dar n-a zis aur. Aur, știți că noi suntem experti în domeniul ăsta de fin. așa, nici argint, nici bani, nici încinătoare, zice și bani, știți că erau bani de aram, erau tot felul de... Pune clar că s-ar fi găsit, a zis, noi dacă am fi zis, dacă ar fi găsit un pitonici, nici argint, nici... Da, da, bani de ăștia de hârtie. Să luăm la noi. Nici bani, nici încinătoarele voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălzămite. Și aici, nici toiag. Și aici, poate că e mult, mult scad așa într-un fel de... Hai mă, nici încălțăminte, domnule. Dar să știți că înțelesul poate fi, cuvântul poate fi înțeles în două feluri. Și cred că mai degrabă al doilea înțeles este mai valabil. Unul este acela că nu s-au încălțat, erau desculți și au umblat desculți. Și a fost o încercare a credinței lor. Umblând desculți, simte că au putut merge asta drum și... Un al doilea înțeles care ar trebui să-l avem mai mult în vedere și pe care cred că e mai adevărat pentru că citind Evanghelia de la Marcu, acolo zice clar că să nu aveți două perechi de haine, două perechi de încălțăminte la voi. Deci, și atunci, recitind aici, înțelegem, deci nici traiți pe drum, nici două haine, nici încălțăminte. Ca și cum aici, nici două haine, nici două încălțăminte. Deci, nici încălțăminte în plus, să mai port o pereche de Adidas la tine să... Nu știu, zic în termeni omenești acum, care trăim noi, ca să înțelegi. Deci, nu, în sensul ăsta, nu neapărat că au fost neapărat desculți, ci că... Deci, nu, ca și cum ar fi niște oameni care nu au fost îngrijiți, fără cap, cum zic mamele. Nu, nu te-ai îngrijit. Tu cum ai plecat la drum așa? Cum zic mamele? Cum ai plecat tu fără fular, fără nu știu ce, fără două haine, nu stai la ta? O pereche de încălțăminte, dacă se fură pe tine, dacă nu știu ce, stai la tine acolo să nu știu. Ei au fost fără cap în privința asta, adică nu și-au rânduit deloc. Dar tocmai le-a făcut Dumnezeu acestea, ca așa cu încălțămintele la un rând ați strâng, cu hainele acelea un rând ați strâng. Dumnezeu i-a ținut și n-au avut nevoie de mai mult. N-au avut nevoie. I-a ținut Dumnezeu de... Deci așa trebuie să luăm, să nu... Mai degrabă așa. Deși nu se scude nici așa. Nu știm sigur aici cum. Dar dacă colaborăm așa cu Sfânta Apostol Marcu, așa este. Nici traiți pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toia, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. Și ziceam că lucrarea asta lor de a merge, de a propăti cuvântul Dumnezeu, de a face cuvântul Dumnezeu cu un om, ce le-a spus Hristos, din aceasta era... Dacă era o plată pentru ea, plata era că erau vrednici să mănânce ce li se dă să mănânce, adică tot de la Dumnezeu s-a îngrijit să mănânce, tot de la Dumnezeu s-a îngrijit să doarme și vrednici erau de lucrurile acestea pentru că se osteneau pentru Dumnezeu. Credeți? Deci asta era vrednicia pentru ce făceau ei, nu neapărat că minunile. Și vrednici am fost să facem minuni din ceea ce am făcut. Nu. Și ziceam că un al treilea motiv pentru care Dumnezeu i-a pus să meargă așa, a fost acela ca să nu... Am zis să nu te rătăluit la oameni, să se întrească în credință și să fie liberi și, cum să spun, să nu se împătimească, să nu se îngrijească de nimic. Dar n-ai de grijă de nimic. Și să știți că asta e taină la care vrea Dumnezeu să începe pe tot. Și aceste trei lucruri pentru care și care a îngăduit Dumnezeu atunci să meargă apostolii, aceste trei lucruri de la Sfântul Apostol, de la Sfântul Ioan Gură de Aur, ar trebui și noi să le avem în vedere. Și este foarte important în viața noastră creștină. Unu, am vorbit atunci despre credință, să ne întărim în credință prin tot ce ținem în viața noastră, deci tot ce dă Dumnezeu noi să fie o împreună lucrare cu Dumnezeu în așa fel încât să ne întărim în credință. Că știți că sunt făcute să te întărești în credință. Povestea aia, care nu-mi place mie, de la Coelho, că dacă îți dorești ceva foarte mult, tot Universul conlucrează și colaborează și... nu știu cum. Cum zice?
Contribuie.
Sau, dar cumva ziceau... Cum? Conspiră, așa, mai și mechirește. Conspiră ca să se împlinească dorința ta. Nu e adevărat. Eu aș zice așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Aș zice altfel, tot Universul făcut de Dumnezeu, zis de Dumnezeu, ținut de pronia dumnezeiască, conspiră neîncetat la întărirea credinței tale. Știți? În sensul ăsta, deci toate evenimentele, tot ce se întâmplă cu viața ta, cumva ele conspiră, duc spre a te întări în credință, ca tu să nu poți zice că, nu știu dacă aș fi știut, dar nu m-am putut să ne întări în credință. Dar tot ce dă Dumnezeu în viața fiecărui om personal, diferit la fiecare în parte, poate concura și conspira spre credința omului. Înțelegeți? E foarte tainică lucrarea asta de Dumnezeu cu fiecare om. Și cum am vorbit despre apostol că s-au întors de acolo întăriți în credință, dar nu s-ar fi întors întăriți în credință dacă ei n-aveau o minimă credință la început să creadă cuvântul lui Dumnezeu și ar fi zis la început: Doamne, pe cum mă fără două încălțăminte, fără două haine, fără toia, fără bani, fără nu știu ce, mergem pe la tot felul de oameni. Și n-ar fi făcut pasul ăsta de minimă credință în Dumnezeu atunci, nu ar fi ajuns să ajungă să aibă mare credință la sfârșit să vină, să zică: Doamne, și duhurile mi se pleacă. Să zică: Doamne, am văzut lucrarea ta, am văzut că ești pretutindeni. Să zic atunci când Hristos dormea cu capul pe o haină, pe o corabie și îl vedeau dormind și valurile loveau peste el și el nu se trezea. Și Petru, trezindu-l, i-a zis: Doamne, nu-ți pasă de noi? Nu vezi că pierim? Deci, ca și cum ar zice, tu știi că noi murim, de fapt, dar nu-ți pasă de noi? Deci, ajunseseră să creadă că Dumnezeu și când doarme știe bine tot ce se întâmplă. Dar la această credință au ajuns tocmai trecând din tot ce au trecut acolo. Au văzut cum i-a urmat mila lui Dumnezeu și îngăstirea peste tot și Dumnezeu a purtat de grijă în orice clipă. Și trăind, dar ca să ajungă la asta și ca să treacă prin toate astea, au trebuit să aibă și o minimă credință la început. Noi am vrea, așa cum am zis și dățile trecute, să avem așa o credință care devine brusc din cer, fără o colaborare a noastră, așa ceva, așa ca un dar. Dar da, este un dar credință, dar e un dar lucrat, nu știu cum să zic. E un dar, e ca și cum s-ar zice, îți dau diamantul, dar trebuie să-l șlefuiești. Și șlefuirea se face în ostenelile alea vieții, acolo, cu Dumnezeu împreună. De multe ori, de exemplu, ce ar fi vrut apostolii? Sigur ar fi vrut apostolii atunci să rămână lângă Hristos. Asta era, asta. Sau ar fi vrut, poate, cine știe, unii mai fricos să se ducă să stea acasă. Să doarmă acasă, să fie în casa lor. Ce tot umblăm pe cuclaul? Ar fi zis, nu? Poate că asta zicea unul. Dar Dumnezeu le-a zis, faceți aceasta. De multe ori în viața noastră sunt situații când vrei, nu vrei, trebuie să faci asta. E atunci e momentul în care, dacă omul poate să zică bine și să urmeze calea Dumnezeu și mergând pas cu pas, el cu minima credință, Dumnezeu ajutându-l prin multe fapte care întăresc credința, că ca acea credință să ajungă la maturitate, se poate să maturizeze, să ajungă la măsura bărbatului de sfârșit în Hristos. Că de la credință pornește tot. Dacă ai credință, ai nădejde. Păi credeți că oamenii aceștia, după ce au văzut și s-au întărit în credință, că Dumnezeu peste tot i-a ajutat și toate, dar au colaborat și la credința asta, că dacă nu plecau și nu se osteneau, n-ajungeau niciodată. Credeți că ei n-au avut nădejde? Cum să n-ai nădejde? Dacă ai nădejde și crezi într-o asemenea Dumnezeu, n-au avut dragoste? Cum să n-ai dragoste? Nu mai știau de dragul lui Dumnezeu, pentru că l-au văzut așa, dar au plecat de la credință. Ce? Și ziceam, într-un fel, acest sfat dat apostolilor de a merge așa în lume și care a încercat să interacte aceste trei, să interacte credință, să nu simtești pe ceilalți, să dai de bănuit, să nu simtești pe ceilalți și să reușești să te eliberezi de toate lumea acestea și să zici, cum se zice în liturghie, toate grijile ce lumească la noi să le pădăm, ca să putem curat să curățăm spre Dumnezeu, că grija viacului acestia, grija vieții m-a scos din rai, ce au zis cântările. Ei, aceste trei sunt temei mari al vieții duhovnicești. Că degeaba te ostenești dacă îți mintești pe toți în jurul tău. Că zicem că asta cu bănuiala nu prea e. Ba, este asta cu bănuiala. Că degeaba, dacă tu, să zicem, cine știe ce faci, dar să-ți mintești toți în jurul tău și se leapă de credință, pentru că... Dar tu ce faci? Am spus situația asta în care am zice noi, păi uite nebunii Hristos. Ei au simțit în jur. Dar aceasta e o cale specială în care Dumnezeu i-a ales, știe Dumnezeu și aceștia știau cum să drămâiască nebunii ca să nu aducă zințeală mare. Și întorcându-ne, deci aceasta a treia de care zice Sfântul Ioan Gură de Aur, aceasta de a-i face liber, de a nu purta grijă de ziua de mâine, aceasta stă în credința noastră. Nu vedeți că Dumnezeu și pe muntele poruncilor, pe muntele fericilor ne zice, nu purtați grijă de ziua de mâine. Parcă ne învață așa cum ești copii. Mă, copii, ce treabă ai tu? Stai cu minte, ai încredere în Dumnezeu. Tu îngrijește de ziua de astăzi. Nu zice, stai degeaba toată ziua, nu fă nimic. Stai așa și gata de Dumnezeu. Să o ard dulia, stă Dumnezeu. O pune altcineva. Vine un inginer de pe câmp și zice, vreți o dulie de pun? Nu. Deci nu ne zice așa, ci tu îngrijește de ziua de astăzi. Ei, ce pot face asta? Care-i treaba mea? Asta pot să fac. Dar să stai cu grijă ziua de mâine, adică ceea ce nu poți să faci, a ceea ce nu poți să ai în mână, a ceea ce nu poți să ții sub rânduială, că nu e în mâna ta ce se întâmplă în mâine. Nu poți. Asta e o nebunie. E o îngrijorare a sufletului care distruge pacea sufletească. Nu te îngrijora de ziua de mâine. Deci Dumnezeu se îngrijește, să avem nădejde că și pentru ziua de astăzi grea cum este Dumnezeu să l-a îngrijit, să nu murim de foame, să nu murim de sete, să nu murim dezbrăcați și fără de rânduială, cine știe în ce chip. De asta să avem încredere, iar de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Noi făcând-ne treaba ziua astăzi, ce trebuie să facem? Și are rânduială. Nu toată ziua gândindu-ne, ne fiind în stare să faci treaba de pe ziua de aia, că ce va fi oare mâine? Și le faci toate de mântuială, că oare ce va fi mâine? Și așa nu faci nimic, stând într-un stres. Neîncetat, ce va fi mâine? Și nu faci nimic așa. Și tot așa, un carusel nesfârșit de greșeli, care nu se mai termină. Această stare dumnezeiască, e o întoarce în rai aceasta de nu mai purta grijă. Dar nu așa o negrijă de om fără căpătâi, care nu are nicio grijă așa, nu, nu-i pasă nimic, lasă-vă. Lasă-și aia, nu e vorba de o negrijă de genul ăsta, ci de o grijă, dar o grijă cu mare credință în Dumnezeu, de o grijă pentru ceea ce poți face astăzi, și dar cu multă nădejde și credință în Dumnezeu, că din aceste puține și lipsite treburi ce l-ai făcut și puține și înguste și slabe, câte le poți face, Dumnezeu poate face minuni dacă vrea și cum vrea și le poate întoarce în așa fel încât să fie folositoare pentru tine, chiar dacă tu n-ai reușit să faci mare lucru. Deci nădejdea aceasta, cum înseamnă, nu te va lăsa. Așa cum Sfântul Calindra cel Mică, când mănăstirea toată a disperat și primisele pe toți necăjiții, erau vremuri grele, și primisele pe toți necăjiții care veneau să ceară mâncare, că turcii prădaseră toată țara și nu aveau, mureau de foame și a primit de toți și le-a dat mâncare și n-a mai rămas niciun dram de făină în mănăstire. Ultimele le-a dat la toți necăjiții și toți călugurile. Acum noi ce facem? Acum i-a dat tot. Și el s-a pus în genunchi și s-a rugat la Sfântul Nicolae și n-a apucat să termine, a fratit Sfântul Nicolae, că au venit carurile pline cu făină în fața mănăstirii. Aceasta era credința Sfinților, că Dumnezeu se îngrijește. Nu se poate să nu se îngrijească. Parcă la toți Dumnezeu a dus această ispită să vadă dacă ne încredem în El până la limită. Că și la Sfântul Calinic, până la limită, nu mai avea nimic. Și atunci a venit carurile și... așa cum, parcă la tot duce până la limită ca la Avram, că și la Avram a dus până la limită când a ridicat cuțitul, nu a zis nici când urcau pe drum împreună, nici când erau cu măgarul, nici când a întrebat copilul, nici când nimic, atunci ultima clipă, parcă la toți acești sfinți îi încearcă până ultima clipă ca să se, nu atât de mult că Dumnezeu e sadic și vrea să vadă, ia să mai vedem, nu, și ca să fie și mai slăviți aceștia, că au dus până la capăt povară. Au crezut până la capăt, desăvârșit, că n-am fost în ei îndoială. La cei mai slabi, nu o duce până la capăt. Are Dumnezeu grijă cu fiecare așa, cu fiecare cât poate. Dar măcar să avem această colaborare a noastră în credință. Și să ne depărtăm de îngrijorare. Știți că aici stă înțelesul acestor două cuvinte, că zice, îngrijiți-vă de ziua de astăzi, dar nu fiți îngrijorați. Cum adică? Nu purtați de grijă, dar îngrijiți-vă de ziua de astăzi, că ajunge zilei greutatea ei, deci îngrijește de ziua de astăzi. Și atunci cum? Și mai mult e vorba că te îngrijești, dar nu te îngrijorezi. Știți că în îngrijorarea asta, stresul ăsta stă toată căderea și se arată de fapt necredința omului. Te îngrijorezi, exact cum se spune de probabil că e un lucru adevărat, o întâmplare adevărată, că un copil se juca la bordul unei nave care era în plină furtună. Și toți oamenii începeau să se ascundă, toți care fusese până atunci acolo la punte, să vadă marea, nu știau cum să fugă, că e să nu cadă în valuri, să nu știu ce, să nu se rupă corabia. Și copilul continua să se joace cu niște pe acolo. Și un om a zis, nu ți-e frică mai copile? Nu! De ce? Păi dacă e tata la cârmă, stai că să era corobierul. Era, crede-te, tata, păi cum să se rupă corabia? Și așa cumva ar trebui să fim noi în lumea lui Dumnezeu care e ca o corabie. Cum adică te îngrijorezi tu când e tata la cârmă, adică tatăl? Asta ne tot spune Dumnezeu. Dacă voi răi fiind, dați cele bune copilor și dați Dumnezeu, oare ce va da celor care cer de la El? Deci cumva ne încerca să ne facă să ne întărească în credință. Și ne zice iar când vă rugați, nici nu trebuie să cereți, că înainte de a vă ruga, vă știe tatăl vostru cel cere de ce aveți nevoie. Parcă tot timpul tratează de îngrijorare Dumnezeu. Ce nu vă îngrijiți, nu vedeți păstrile cerului, nu vedeți că nu adună hambare și au rămas plămânde, nu le dă Dumnezeu de mâncare, nu știe Dumnezeu necredința lor, dar voi, care sunteți mult mai valoroși, puțin credincioșilor, dar nu zice voi să nu mai faceți hambare de acolo, nu e vorba de asta. Nu vă îngrijorați, dă hambarul tău cât ai mic, fă-ți treaba, dar nu sta îngrijorat. Pentru că în această îngrijorare, în această stare de frică, de îngrijorare, pierzi darul legăturii cu Dumnezeu. Aici e marea, marea greșeală. Că legătura cu Dumnezeu trebuie sufletul să se odinească, să se liniștească, să aibă pace ca să se poată întoarce cu chipul spre Dumnezeu. Poți să vorbești cu cineva când ești stresat, când stați cu cărțile în mână înainte de examen și așa, puteți purta o discuție foarte lejeră cu cineva care vine să vă întreabă, ce mai faci? Așa liniștit. Ai ce să vă... Lasă-mă puțin, știi? Ce să puțin? Pleacă de aici. Este, nu pot. Închipuiți-vă, așa e un suflet îngrijorat înainte de Dumnezeu. Iar Dumnezeu e ca un fluierat de vânt subțire, care vine subțire și care vorbește tainic. Nu, în inima ta, zvul, furtuni, ce acolo, fulgere, strâșnete, Dumnezeu vorbește ca un șipo de apă care curge încet, ca un susur de vânt, ca o candelă subțire, așa, care vorbește. Dumnezeu nu vine să-ți cotropească sfântul cu șenilele. Îl vorbește tainic și dacă îl primești, îl primești, dacă nu, nu. El nu intră cu forță în sfântul tău. Totdeauna va veni așa finuț, subțire. Și cum să-l auzi? Sau mai dădeam un exemplu dată, ca și cum tu ar trebui să vezi niște stele bine și ești pe o navă și acolo ai ocheanul ăla pus fixat în puntea navei și vrei să vezi bine și nava numai așa face. Ce să vezi? Că nu poți să vezi. Deci n-ai cum. Să zicem că legătura între ochi și Dumnezeu ea vedea bine steaua aceea așa, fixa ochii ăsta ei și o cunoaște bine. Sau luna, deci. Ai, dacă e așa, închipuiți-vă că o viață îngrijorată, ține de stres, în care n-ai încredere în Dumnezeu, în care trebuie să-ți rânduiești tu că cine știe ce va fi. Că toate trebuie să le faci, dar cu încredere și lăsând în seama Dumnezeu, am făcut asta, acum nu o să stau toată noaptea zicând oare ce va fi. Ce va fi? Va fi ce vrea Dumnezeu, ce poate El, că eu nu mai pot face nimic acum. Ce rost trebuie să stau noaptea îngrijorat? Ce folos? E un semn al necredinței, adică trebuie să stau una mea, nu numai lui Dumnezeu, știți? E un semn al necredinței. Nu? Deci nu îndeamnă Dumnezeu la o lenevie de aia generalizată. Da, soț, că așa cum păsările nu astrâng, o să vă vină și voi așa pe de-a gata. Deși păsările se ostenez mult, dacă ați văzut. Deci dacă am fi să o luăm mot-a-mot, nici așa trebuie să muncim pe rupte. Că păsările, păsărândunelele când vine ploaia și insectele coboară jos, umblă, tot timpul le vedeți umblând așa la nivelul pământului, iar când e soare și frumos umblă pe sus, totul unul cu insecte, tot. Deci se ostenesc și ele. Dar nu se îngrijorează. Nu și-au adunat în hambar, nu și-au făcut. Știu că Dumnezeu le va hrăni. Au așa și omul. Nu știu ce poate și nu se îngrijorează, că Dumnezeu nu îl va lăsa. Aici stă, de asta vă zicem și dățile trecute, la conștiința și a dudacă super aspră. Duminică. Că noi cultivăm și hrănim o conștiință, o supraconștiință aspră, super aspră. Că dacă ai greșit cu ceva, cum am făcut eu de-am greșit așa? Și încerci să te muți pe tine cu atât, ca și eu asemănam acea conștiință foarte aspră, ca cu o dădeacă care toată ziua la tine nu am palme pe copil. Ai zâmbit? Plac, plac. Ai plâns? Plac, plac. Ai mâncat? Plac, plac. Ai băut? De ce? Și toate sunt de bine copil. N-ai nici cabine picior. Două palme. N-ai să vină asta. Păi un asemenea copil, îl distrugi până la urmă, îl ucizi. Ori se revolte și se învățășează și așa, ori îl nenoroșești, îl faci, îl distrugi. E așa se întâmplă și cu sufletele noastre, cu asemenea conștiință. Deci, ori ajuns să se revolte sufletul, să devină învârtoșat și împotrivitor, să nu mai vrea să asculte de nimic. Că nu mai aude Dumnezeu în veci, tocmai pentru că l-ai supus în asemenea conștiințe supra-solicitante și rele, pe care Dumnezeu n-a zis-o noi, așa? Conștiința, gândiți-vă că Hristos, cine e mai aproape de conștiință și de chipul conștiinței, când însuși Hristos? Cine îl închipuia, cine îi închipuia, care era conștiința cea mai vie, care îi proteja și proteguia și îi urmărea și îi vedea și întărea pe apostol? Hristos, cine era? El le arăta ce e bine și ce e rău. Asta face conștiința, arată ce este bine și El este sfătuitorul. Nu îți ucide sfătuitorul pe cale. Povățuitorul. Pârâșul. Cine era povățuitorul? Hristos. Cum era Hristos? De câte puține ori i-a certat și de câte ori i-a întărit? I-a hotărât, le-a spus, le-a explicat, le-a vorbit frumos. De câte ori? Deci așa trebuie să fie și conștiința, nu toată ziua cu biciul. Și cum ziceam și de trecut, avem ideea și că facem un lucru foarte mare de jertfă înainte de Dumnezeu, că ne bicim toată ziua cu conștiință. Și mai cerem și dar pentru asta. De la Dumnezeu. Doamne, asta e ziua obicei. Tu de ce nu-mi dai ceva? Și nu e bine. Nu e bine. Nu se face așa. Și ziceam, tot așa se întâmplă și cu îngrijorarea. Cu starea asta de îngrijorare. E ca și cum s-ai nenorocit tot timpul sufletul. Ca și cum un om care ar trebui să stea cu ochii spre un... Așa cum ai luat evreul acela care a fost mușcat de șarpe și care trebuia să stea cu ochii la șarpele agățat de aramă pe un stâlp în mijlocul taberei și l-ai tot învârtit așa și el nici n-ar putea să țină ochii. Stai măi! Și tu tot ești, hai să arăt ceva, e dezastru, a murit vițelul, a murit cățelul. Și el nu-și poate ține ochii acolo ca să nu moară otrăvit, înțelegeți? Asta-i. Așa se va închipui sufletul nostru, are nevoie neîncesat de a sta cu ochii la Dumnezeu ca să nu moară otrăvit de otrava lui diavolului și a lumii acestea. Dacă nu-și, dacă și-a ochii de la Hristos, devine scorpie sufletul acesta. Devine de răutate, se face una cu lumea aceasta, se învârtoșează sau moare. Sau se întristează până la moarte. Dar cine și nu-și ia ochii de la Hristos, nu va muri. Nu va muri. Acela neîncetat va renaște. Și va zice, este mântuire? Este. Mă ridic din nou. Nu se poate. Nu se poate să mă las. Cu Hristos pot. Orice. Mă ridic din nou. Grijile vieții s-au închipuit că sunt și acele îngrijorări ale omului care și le face singur. Nu că grijile vieții. Că nu pot fugi de grijile vieții. Și acele îngrijorări, că de-aia zice Hristos, ajunge zile greutatei. Deci oricum vor fi grijile vieții. N-ai cum să zici că gata, de acum Doamne îngrijește și nu mai fie nicio problemă dacă tu vrei să fii așa. Nu? Dar Dumnezeu dă cu măsură grijile vieții, că zice ajunge zile greutatei. Ca și mai zice cât îți dau, ți-e de ajuns să te smerești. Și că acelea sănătate sunt pe smerenie. Că s-a ridicat omul până la cer și înapoi dacă n-ar avea așa, să mai smerea, mai pună la punct. Nu ți-ai adus la timp, nu știu ce, bordero. Cum? Păi așa a venit, fără bordero. Îmi pare rău, te duci acasă, vii. Păi nu așa, îl faceți invers, îl învârtiți așa, îl treceți așa, îl puneți dosar plic. Păi nu dosar plic de ăsta, dosar nu știu care. Și uite așa cu chestiile astea, dar nu destrește, te duci, nu ai trebuie să faci un drum, hai mergi, hai un dosar, hai. Și ce rost are să te duci cu o falcă în cer și una în pământ, să schimbi și să... Ce folos? Cui? Deci nu, este o greutate pe care Dumnezeu îmi dă deasupra vieții noastre, spre smerenia omului. Dar ajunge aceasta. E ca și cum om peste greutatea asta și mai asumă una în plus, așa se mai și biciuiește toată ziua. Da, nenorocitul, n-ai luat bord de rău care trebuia. Trebuia să știi, trebuia să zic-o rău, trebuia să faci aia, trebuia să treci aia. Trebuia să fii desăvârșit, să te fi gândit în clipa aia că trebuie să întrebi ce fel de bord de rău. Deși ai întrebat încă vreo 17 întrebări, da? Da, te gândești. Și toate astea sunt... Duc la o supra-solicitare a Sfântului încât acesta se revoltă. Ajunge să se revoltă, deci se vade credința ca pe ceva întunecat și greu, ca pe o neîncetată ceartă. Acești oameni nu mai vor să știe după aceea, nu mai vor să... Vin cu greu, îi aduci cu greu la biserică, îi aduci cu... Nu mai, sau vin, se chinuiesc, stau așa ca la un chin în față lui Hristos. Și confundă pe Hristos cu chipul asprimii lor. Și nu le place să știe că mă duc la Hristos. Păi, spune ce sunt dat. Ei se închipuiesc deja în fața unui judecător de felul ăsta. Nu unui povățitor, nu unui învățător, nu unui, cum ziceau cei din vechime, dască, cum ziceau ei, era un cuvânt grecesc. Pedagog. Pedagog, mare pedagog. Cuvântul acesta era foarte vestit în vechime pentru Hristos. Acum nu mai este. Cine mai zice că marele pedagog Hristos? Zicem altfel, dar el este marele pedagog al sufletului. El ne învață, el dă cu măsură greutățile zilei și greutățile veacului acestea și știe el când se vedea. Noi în fața greutăților zile avem două sau mai multe tipuri de reacții. Una, ca și dacă apostolii când erau trimiși de sculți fără toiață, nu știu ce să fi zis noi, nu ne zice noi, cum se duce așa, nu se poate. Asta e, iată. Asta o majoritatea și protestează la nesfârșit pentru orice mică greutate, pentru orice mică nu știu ce, că de ce, că ăla, uite, i s-a dat, vezi, ăla nu știu ce. Ăla. Și prin asta pierd foarte mare, foarte mult din întărirea în credință. Iar a doua, să le port, să le ridici și toate greutățile acestea se interpretez ca neapărat niște efecte ale păcatelor tale neapărat și, efecte ale prostiei tale și tot timpul să te acuză la nesfârșit. Și dacă mi s-a întâmplat ceva pentru mine și pentru păcatele mele și sigur am mai făcut eu ceva și o acuzație neîncetată în care să ajungi la revolt sau la omorârea sufletului, pur și simplu să-ți ucizi. Deci să nu fie. Ajunge. ți-o aminte cuvântul ăsta, ajunge zilei greutate. Când vine conștiința că dacă zici, zici, dragă, ajunge zilei greutate. A fost destul. Da. Exact cum zicea Mântuitorul la, la diavol. Fris este să nu îi strigi pe Dumnezeu tău. Gata, nu mai discutăm. Nu, a zis, dar nu știu ce. Nu, gata. Nu mai discut. Așa e zis și tu la când vine conștiința aceea de dacă asupra corectă și așa se zici, dragă conștiință, care nu ești conștiință și ești o simulată de conștiință, ajunge de regăsate, nu-i mai dau să prind un sus, lasă-l să doarmă, lasă-l să țină de sus, vreau să stau cu Dumnezeu. Știți că se pierde clipa aceea de odihnă cu Dumnezeu, de adunare, deci puținul timp ce-ți mai rămâne de a sta cu Dumnezeu, ți-l distruge de dacă aia care vine tot de ziua să nu știu ce. Da, așa este. Și de aceea, de multe ori, o vorbă sau un cuvânt ce l-ai spus, sau o mânie, sau o prostie, sau cine știe ce ai făcut în ziua aia, te desparte Dumnezeu 5, 10 minute, 20 minute, iar îți dă dacă aceea rea, te desparte tot restul zilei, că stă de tine și cum ai făcut aia? Putea, că în starea aia de agitație poți să vorbești cu Dumnezeu. Ori asta e taina, să vorbească Sfântul cu Dumnezeu și să se mântui. Oricine se va întoarce către Dumnezeu, va fi mântuit. Asta era cuvântul Vechiului Testament. Oricine se va întoarce și va cere ajutorul lui Dumnezeu, se va mântui. O să te întorci pe Dumnezeu ca spre acel șarpe din pustie. Stai cu ochii atentiți la el să rogi, este lucru mare. Ori de dacă asta nu te lasă. Nu te lasă. Ori conștiința așa are rostul atunci când te cearte, zice, tu unde te uiți? Uite-te spre Dumnezeu. Parcă și Maica Domnului în tip al conștiinței, când acelor le-a zis la nuntă, ascultați ce vă va zice el. Înțelegeți? Deci, uitați-vă spre Hristos. Uitați-vă acolo, la El. Nu în toate părțile pe acolo. Uitați-vă la El. Toți parcă cumva, în frunte cu Hristos și sunt și Maica Domnului și Sfânt Ioan Botezătorul, preînchipuie conștiința pe care o avem. Aia e conștiința. Aia care are și blândețe, și bunătate, și sfătuire bună, și asprime când trebuie. Ori noi confundăm conștiința cu asprimele încetate. Cu bătaie toată ziua. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Aia nu e conștiința. Aia e boala firilor bolnave de cristalofilie și care se acuză neîncetat și care, că sunt și firi care dezvoltă partea cealaltă conștiință, a laxității. Lasă! Nu-i nimic! Păi și celălalt mai cată, Dumnezeu e milostiv, mai ca așa, mai fac și așa. Nu, și așa este, vezi de frate. Cred că e destul. Deși insistăm mult pe lucrurile acestea, dar cred că totuși are rost. Data viitoare o să vorbim despre și intrând în casă, urați zicând. Și ce că urați e casă. Deci foarte interesant. Să zicem casei acelea. Pace casei acestea. Așa. Și dacă este casa aceea vrednică, vine pacea voastră pe teia. Iar dacă nu este vrednică, pacea voastră întoarce-se la voi. Aceste versete. 12 și 13 în capitolul 10. Vedeți, am insistat mai mult asupra conștiinței astea de dacă aspră decât asupra conștiinței lacte, așa, care... Pentru că, în general, la laxitatea asta, că lasă păcatul, nu e chiar așa... Mai știm că e păcat, îl gândește așa și că e bine să ieși din păcat și acolo mai știm. Dar chestia asta că partea asta, conștiinței uneori imortală și e otrăvitoare, asta nu prea știa nimeni și credea că chiar o mare virtute. Și de aceea am insistat mai mult asupra ei.